مواصلين إذا في برنامجكم اكسبريسو. قبل ما نمشي مع موعد الأخبار حابين نرحبوا بضيفتنا نحط الأمور في ترى. وعدناكم افا كومونسي اون سيري على لوريونتاسيون. كل نهار باش نحكيو على اختصاص خاصة من الاختصاصات المطلوبة دونك بيان ايفيدامون اللي عليهم إقبال كما نقولوا هذيك تاع اكسبيكي. وفما حتى اللي العباد ممكن مش فاهم انتم ولا تسمع بهم هذه الكل اون فايسي دو ديكريبتي من توا حتى نهار الجمعة الجاي دونك ابوبخي في 8 حلقات مع كما قلت مسؤولين مختلفين من الجروب يونيفرسيتي سنترال. هذايا دونك بالنسبة للا سيري اللي باش نبداو فيها اليوم. واليوم نبداو بالباراميديكال بالطبيعة وحاضرة معنا مدام وفاء ترودي. صباح الخير مرحبا بك, شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
صباح الخير, مرحبا بكم الكل ومرحبا بالمستمعين.
شكرا ليك. دونك ديريكتريس دو ليكول باراميديكال في الجروب يونيفرسيتي سنترال. باش نرجعوا احنا بعد موعد الاخبار, مي تري رابيدمون نحطوا الامور في ترى. كي نحكيوا على اختصاصات اليوم في الباراميديكال, شويه ولا برشا اختصاصات فما؟
برشا وشوية. فما برشا اختصاصات خاطر فما لي دوموند مختلفة. دونك الاختصاصات شبه طبية نبداوها من لو سوكل الاولاني اللي محتاجينه برشا اللي هما لي نيرس اللي هما لي سيونس انفيرميير. مي ميز ابار لي سيونس انفيرميير يا plusieurs professions paramédicales qui sont prisées, qui sont demandées, que ce soit à notre échelle nationale qu'internationale. Donc ce qui diffère, c'est la spécialité de certaines professions et le besoin aussi de ces professions-là.
برشا برشا مواضيع باش نحكيو فيها توا في الحوار كيف سيغ كيما قلت بعد موعد الاخبار. دونك باش نحكيو على فما تحولات كبيره قاعده تصير معناتها اليوم, يشهدها سوق الشغل. دونك لازم المؤسسات الاكاديميه كيفكم معناتها اليوم يعاودوا يبتكروا البرامج نتاعهم با سولمون بور سادابتي مي تكونوا فري فورس دو بروبوزيسيون. لازم انتم تستبقوا بتيت لي بيزوان اي فو مونتري لا فوا. هوني باش نحكيو بالتحديد بالطبيعه على le paramédical. Donc femme c'est d'un arki ou à l'insen à nous l'yom taquini kun انساني ونحكيو على مهارات متكامله. دونك بالطبيعه هوني مش فقط نعبي ولمخاخ برشا 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 معطيات اكثر
skills.
منه فوالا. دونك هذا مهم ياسر باش نحكيو فيه اليوم. الباراميديكال بيان ايفيدامون معناتها وشفنا الازمات الصحيه العالميه والتحولات الديموغرافيه اتسيتيرا معناتها اليوم وراو اللي القطاع هذا معناتها المهن نتاعو مطلوبه برشا ومهمه ياسر. دونك فايسي ديكسبيكي سولا معناتها. وبيان ايفيدامون دونك اليوم باش نحكيو زاد على انه في الاختصاصات بيان سور اون فونكسيون قول هذايا المستمعين في السيري هذايا فما دي سبيسيفيستي كيما اليوم مثلا باش نحكيو عليه مطلوب برشا البرا. دونك باش نحكيو ان تي بو على سيت ديمونسيون انترناسيونال كومون فورمي خاطر اللي يتكونوا فيهم سي سا زاد بتيت لا ديفيكولتي تعرفوا اللي جزء منهم
جزء كبير مالوغوزمون
باش يخرجوا باش يخرجوا دون لا فولي باش يخرجوا لبرا. دونك كيفاش تكون للسوق هنايا كيفاش تكون زاد نفس في نفس القسم معناتها في نفس لا بروموسيون زاد لدول اخرى وفعبيت باش يمشي لبرا باسكو بوكو دو كارير انترناسيونال في الاختصاصات هذه توا ديما نسمعوا فيها معناتها في دول اوروبيه
وحتى شمال امريكا وبارتو دون لو موند.
هذا اللي باش نحكيو فيه.
مرحبا
بعد شويه
اون لا بور سا
مدام وفاء ترودي. حبيت تشيكسبيك ان تي بو لادين نتاع حلقه اليوم مي اوسي نتاع لا سيري اللي باش نبداو فيها اليوم حتى نهار الجمعه الجاي. دونك فوالا ما يونيفرسيتي سنترال. فاصل اخبار سهيله راجعين توت سويت. انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين, نهاركم مبروك, تحية ليك سهيلة كانت معنا في الأخبار تقام بعد زادة في أخبار التسعة ونص. احنا مواصلين في برنامجكم إكسبريسو وكما قلت لكم دونك باش نعاود نرحب بضيفتنا السيدة وفاء ترودي. دونك اللي كانوا معنا قبيلي كان مساش اصبروا معي ثواني خاطر باش نعاود نقدم معناتها ضيفتنا الدكتورة وفاء ترودي. دونك ديريكتريس دو ليكول باراميديكال دو جروب يونيفرسيتي سنترال باش نحكيو في عديد المواضيع. سي لو بروميير ايبيزود من اون سيري معناتها دونك اوتور دو لوريونتاسيون في دي فيليير مختلفين واختصاصات مختلفه بون معناتها يا دي ديزان دي ديزان دو سبيساليتي باش نرجع عليهم في اسبوع تقريبا خاطر سي سيري حتى نهار الجمعه الجاي دونك مي حاولنا بتاتخ الاختصاصات اللي يكثر عليهم الحديث اللي ممكن مش مفهومين اللي فيهم ان بوتونسيال كبير دومبلويابيليتي ممكن معروفين نقل اتسيتيرا هذوما اللي باش نسلطوا عليهم الضوء ولا اختصاصات مطلوبين برشا دونك لو ديكريبتاج اشاك فوا باش نحكيو على البوتونسيال على اش فما في العالم على كيفاش تم التكوين شنو هو المنتظر شنو ما يبخوفي شنو هو الباك جراوند فريمون معناتها اكثر منه تركيز ايديتوريال معناتها كيما نقولوا بيان ايفيدامون سيغتينمون معناتها يونيفرسيتي سنترال بروبوز دي فورماسيون دون سو سونس مي اكثر منه باش نحكيو على الاختصاصات في حد ذاتهم شنو هو يضيفوا اتسيتيرا اي نبداو اليوم فو لوغي كومبري دونك بالباراميديكال مرحبا بك مجد
ميرسي بوكو مرحبا
شكرا
بكم
شكرا قبولك دعوتنا حبيت نبدا معاك تري رابيدمون خلينا نحكيو انوفاسيون امبلويابيليتي اليوم في الاخر هذاك هو المهم كيفاش اليوم في ظل معناتها التغيرات الكبيره اللي صايره في سوق الشغل كيفاش الجامعه تنجم الادابت لي فورماسيون نتاعها اون فونكسيون دي بوزوان اكتويل شنو هو منتظر اليوم من سوق الشغل بصفه عامه paramédical ou pas, mais qui fait une institution académique, malata j'aime alium terdemale hedeya ou chnouma peut-être les compétences les plus recherchées. Donc on est du coup narqué paramédical.
Alors, le paramédical, ce qui distingue les formations paramédicales, c'est que ce sont des professions qui sont très demandées. Au mouche demandées à la lumière des épidémies qui m'ont intelligé le Covid-19 ou la rire, mais c'est toujours une demande vers les professionnels qui aident les malades, les professionnels pour aider dans le bien-être ou dans l'accompagnement. Mais on ne peut pas rester figé dans des professions qui, en respectant un curriculum où elle a des hard skills d'une année à une autre, où elle a un coulou, voilà, ce sont des connaissances qu'on donne aux étudiants uniquement. On a remarqué, suite à notre ouverture, bien sûr, à l'international, ou hatta fil bouldin moujewra, il y a toujours la recherche de certaines compétences. On mouchahna connaît partout dans le monde, un simple professionnel diffère par rapport à un autre selon des compétences qu'on doit trouver entre le professionnel de santé qui dit les compétences on parle de hard skills, les compétences les talqans, le curriculum, l'anatomie, la physiologie, les soins infirmiers, etc. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte que il faut rajouter à ces compétences là les savoir-faire à l'étudiant et le savoir-être, les soft skills, les power skills, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut développer chez notre étudiant pour qu'il soit distingué par rapport à un autre professionnel, je dirais, ordinaire, qui n'a pas, l'établissement ne l'a pas aidé à développer ses compétences. Et quand on parle de ces compétences-là, je citerai les compétences en communication, les compétences linguistiques, l'adaptabilité, critical thinking, et donc alcool des compétences, il y a un employeur, il y a un employeur, l'étudiant qui travaille troisième année. Je gagne du temps avec lui, je ne suis pas obligée de lui faire des formations complémentaires, c'est une perte de temps pour lui. Il veut trouver un professionnel qui soit employable demain, mais efficace, le premier jour, disons, le premier mois. Donc on est dans l'obligation de développer ces compétences-là, beaucoup plus de chances de s'intégrer et de répondre aux besoins de l'employeur. Et quand je dis le besoin de l'employeur, ce n'est pas uniquement l'employeur tunisien. Tellement les professions paramédicales sont ouvertes à l'international, donc on a un besoin national et international. Et quand on a fait la concordance des deux, les compétences, je viens de citer les Huma, les power skills, ils sont demandés à ahna fi Tunis wala lbarra. Ahna, on ne forme pas uniquement pour l'étranger. Hatta sahat lmouatn ttounsi, elle est très importante pour nous. On veut avoir un professionnel qui aide le sbitar ou la clinique li khdem fi ou aide le patient tunisien aussi. Donc ces compétences-là sont très importantes. Femme à le savoir être, le savoir faire, les réseaux externes aussi, ou le kolom, c'est comment embarquer le kolom dans le savoir intégrer tous ces savoirs-là. Et ce sont des compétences à développer auprès de nos étudiants.
وهذوما نحس اللي قلته d'ailleurs il s'applique différentes filières معناتها في اختصاصات مختلفه mais il s'applique le paramédical زيد.
Bien sûr, à la خاطر le paramédical
critical thinking ولا كي تقول لي
tout à fait. هما ce sont des compétences شوفهم قالوا فما des compétences اللي طالبينهم toute profession confondue. Peut-être le paramédical, je ne dirais pas encore plus. Ce sont des compétences qui existent, quelle que soit la profession. Ce sont des compétences élitalbines d'ici quelques années et maintenant, même maintenant. Un professionnel de santé, il est très riche le lendemain, il n'a pas la capacité ou les compétences de communiquer, ou les compétences linguistiques aussi, l'adaptabilité selon le terrain, l'agilité, le critical thinking. Ce sont des compétences, quelle que soit la profession. Paramédical ou autre. C'est ce qui est demandé finalement partout dans le monde. Il y a des études stratégiques qui ont été faites tout autour de ces compétences-là et les études les compétences les prochaines années.
Qui fait chez Lyon justement, des professionnels compétents au final ce loi matanoslom des valeurs humaines une éthique professionnelle مهم ياسر هذا اليوم هذا هو اللي يتعلموا فيه ايضا ما تمش صباح خير باش قري كتيك بروفيسيونيل مي هذايا يتعدى في لي كورسوس اللي قاعدين يتكونوا انكور اون فوا اللي يقول فيه نو سابليك با كيل باراميديكال مي اليوم صباح فوديك سي ان فوكس باراميديكال مي بيسكو الحلقه الاولى دون سيري زاده حبيت نحط شويه اسئله كي بوف توشي لي ديفيرونت فيير حتى اللي باش نحكيو عليهم في الايام الجايين مع يونيفرسيتي سنترال
انا ديما نقول في البروفيسيون باراميديكال انفيرميي او اوتر راهو نو تابلون sur la formation des cœurs, non pas des mains. Rahou, les hard skills, rahou, aï établissement partout dans le monde, internet, tout ce qui est hard skills. Ce qui diffère, qui m'accorde avec les étudiants, c'est le développement de plus. Qu'est-ce qu'il a à l'étudiant de plus? L'éthique, c'est un module qui est intégré sur le cursus MTN. Sauf qu'en plus de ça, on aide l'étudiant à être humain, beaucoup plus technicien. Qui fait-je? Ce sont des skills qu'on est en train de donner via des certifs qui sont disposés auprès de nos étudiants. Le certificat du 21e siècle, le certificat honoris, mis à part son cursus. On aide beaucoup les étudiants à des actions humanitaires, par exemple. On a une activité étudiantine très riche, on fait des caravanes, on fait des visites des maisons de retraite, le côté humain, mis à part sa technicité, femme a un côté très important, que ce soit le cadre, les bchirdemfi, ou le patient tunisien, il a besoin de communiquer, il a besoin qu'il soit accompagné par un étudiant, il y a de ce côté humain, le côté éthique de la profession dans le domaine de la santé. Donc on développe via des activités extra-académiques, des activités académiques qui touchent beaucoup plus le côté éthique, humaniste quoi.
هذا هو معناتها خاطر في الاخر هو انسان قاعد يتكون
دونك وباش يعالج انسان
باش يعالج انسان
تتفي.
مهم ياسر سيرتو في الكا
وراهو ليتيديون وقت اللي من بعد يدخل في سوق الشغل راهو لو ريكروتور يحس بهم لي سكيلز هذوما راهو هو توا لي سكي تري بريزي توا سي لو كوتي هيومان سي لي هيومانيتي سكيلز يعني ليتيديون كيفاش يتعامل دو بروفيل كي سون لي ميم واحد du point de vue technicité. Mais malheureusement, le côté humain, le côté communication, le recruteur il choisit ceux qui ont un côté humain développé, ceux qui interagissent mieux avec le patient, qui interagissent mieux avec le cadre professionnel et l'IRDMFI. Il est le plus riche, recherché et c'est le profil le plus prisé.
Au mouchkel fait paramédical, on est donc narki ou paramédical. Mais en fait, même quel l'artisan, c'est l'insane, les bichets de kaoun, psyalaj insane, je nomme à باش يعالج دي سيتياسيون باش يخدم حتى انجينيور باش يخدم في مؤسسه سور دي سوليسيون اللي في الاخر باش يستعملهم انسان دونك لازم يبدا فاهم اكل الحل باش يعالج مشكل حتى كي نحكيو ستارت اب اليوم شنو فما مشكل تحاول تلقى له حل تعالجه
وهذوما سي اوسي ماهيش قرايه برك ماهيش قرايه برك سي انت لونفيرونمون اللي يقرا فيه الطالب كي انت طالب تحثه باش يمشي لي كارافان باش يمشي لي زاكتيفيتي نتاع لي دون دو سون وقت اللي تجيب لي لو كروسون روج للايكول il faut aider les gens. Ce sont des choses à développer auprès des étudiants, des cours et de l'académique, les TP, les TD, les simulations, whatever.
Madame Ouafé Troudi, directrice de l'école paramédicale du groupe Université Centrale, Alish, les métiers باراميديكو ولاو مطلوبين برشا، نحكيو عليهم معناتها برشا، وشنو ما ممكن الفرص اللي يقدموهم كسوا على المستوى الوطني والا الدولي.
فما une étude qui a été faite il y a quelques années, deux ans en arrière, par l'ITES. Le besoin d'ici 2030, alors 2030 c'est demain, hein, pour les infirmiers ou les techniciens, c'est 32 millions dans le monde, hein, les infirmiers. Ou pour les autres professions paramédicales, aux environs de 21 millions. Donc le besoin y est. Que ce soit à Tunis ou à l'Albara. Moi, je Covid-19, Rahou, il est calé, n'a pas de l'Albara à la Aïnina, Rahou, le besoin y est. Rahou, ça a été insane à la Kadmehi. La santé n'a pas de prix, mais elle est chère, la santé. Et qui dit chère, il faut les ressources techniques et les ressources humaines. Donc, les ressources humaines, les professionnels paramédicaux, quel que soit le domaine, le kiné, l'anesthésiste, la sage-femme, les infirmiers, le kulum, ils sont importants. Parce que la santé humaine est importante aussi, que ce soit à l'étranger. Donc ce qui rend la profession paramédicale importante, c'est le besoin humain. Par exemple, avec le vieillissement des populations, le vieillissement de la population nécessite un accompagnement particulier, pas uniquement avec les nurses, mais avec d'autres professions. Donc ce qui rend les professions paramédicales très prisées, très demandées, c'est un besoin national et international, les professions humaines. C'est le besoin de la santé humaine.
مهم مهم ياسر، وديما معناتها نشوفوا معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي دو بلوس اون بلوس توانسه معناتها موجودين في المانيا، ما حبيتش احكي على ان بي بابا دوت، ولا في كندا، فما
ويان اوريون، ايطاليا،
باقي يقول لك من قبل عندنا مثلا توانسه دي زانفيرمي يمشيوا معناتها للخليج ولا غيره، مي توا برشا معناتها في اوروبا، في كندا، في ومش توا ومش عاملين ومش تعاملين معناتها، فما سين، فما شكون سوفيكا، فما شكون حتى يحكي ويعملوا في دي تيمونيات،
فما دكاتره، فما دكاتره توا كملوا قرايتهم في الكندا،
يعني دونك لا دوموند ايت انترناسيونال. واللي التحقوا بنا الان، قبل كنت رحت عليك سؤال معناتها كيفاش اليوم تكون التونس والخط نفس البروموسيون يخرجوا معاش، كان عندكم دي ستاتستيك شطرهم قاعدين يخرجوا لبرا معناتها
شطر اكثر من شطر
مازالوا كي تخرجوا
مازالوا كده. احنا توا مازلنا كي كملنا جو فو دون ان اكزامبل، مازلنا كي كملنا لا ديليبراسيون دو لا سيسيون برينسيبال اي جو نو فو راكونت با لي نوليو بيلو شغل كاريمون لي دوموند بور لو ريكروتمون. Il y a des pénuries nationales, internationales n'en parlons plus, parce qu'il y a des bureaux de placement carrément qui viennent avec les directeurs des cliniques, hein, pour présenter leurs cliniques, présenter les avantages. Les Allemands. Les Allemands. Ottawa d'Achlet récemment, il y a l'Italie aussi qui veut prendre une place. Mais l'Allemagne demande énormément. Et Mlo, le Ken ou les infirmiers, mais maintenant, ils demandent beaucoup les anesthésistes, ils demandent les techniciens de radio, les kinésithérapeutes, et donc, ils sont les instrumentistes. Il y a une pénurie pour les instrumentistes. Donc, il y a une demande internationale qui est. Ottawa, le Canada, ils sont en train de venir parce qu'ils sont en train de voir les textes et les réglementations au Canada, parce qu'il est un peu rigide, et ils sont en train de suivre le trend allemand pour changer, pour changer, oui, pour qu'ils puissent intégrer les professionnels de santé au Canada.
D'accord. مهم ياسر، وان بليس يلقاو انتوما تعرف كندا بالكدا عندكم دي بارتناريا، دونك يلقاوكم تعرفوا هذا وهذا.
نسم اكريديتي.
اي نو مي بتيتر اون بتيت بارونتيز، جو بونس حتى العكس ينجم يصير، بتيتر باش يشوفوا يتعلموا معاكم كومون فوزيت اون تران تتعاملوا مع السوق الالمانيه وكيفاش.
تو افي. ان روتور دي. اي سو سون انسبيري دايور.
هكا فهمت.
اي سو سون انسبيري خاطر جاونا با مال دو فوا اي اي ناريف با ا تروفي هكا لو تويو بور لي انتيغري. Et maintenant, ils se sont inspirés de l'expérience allemande. En Allemagne, c'était comme ça au départ. Et je me souviens que
avec les mots lourds,
bien sûr. Mais la première année, les étudiants, en deuxième année plutôt, on propose des cours d'allemand. on propose aux étudiants des cours d'allemand, d'accord? Et ils s'inscrivent, ceux qui sont intéressés, ils s'inscrivent pour faire les cours d'allemand. Mais hatta idha kan mouch anna ahna raw les étudiants, je dirais pas majoritairement, mais il y a un de projet, khatr le projet taw nta l'étudiant, ma'ach les projets nta l'élève barak, c'est le projet de l'élève et de la famille. Hatta les parents, ils s'intègrent dans le choix. Ou ibda yahki ma'ak yqoul lak ana wldi comment il va partir, tqoul rahou souq chghol matlouba houni wel bara. Donc il incite son enfant à faire l'allemand mal amlo leni, à faire l'italien mal amlo leni, pour qu'il soit prêt à la troisième année, on dirait qu'il a un passeport pour partir à l'étranger via le diplôme qu'il aura.
مهم مهم ياسر تحية لكل مستمعين الزملاء قاعدين يتفاعلوا معنا دونك اليوم جوست نرجع لسؤالي سور اون بروموسيون ا بو بري معناتها شطر يخرجوا اكثر من شطر
لو تون دو بريباري باسكو يا ان تون دو بريباراسيون دانتيغري احنا لو تو دومبلويابيليتي نتاعنا يفخر لي 86% يعني كاندي ناسيونال اي انترناسيونال مي ماجوريتيرمون راهم يطلعوا سورتو بور لي نورس ماجوريتيرمون يطلعوا الحقيقه. Il ne reste pas. Hatta quand il intègre le secteur de santé tunisien, fait le clinique surtout, au départ, il a dit maximum ramine, par la suite il part. Donc la rotation, elle est très, très accentuée, l'arqiqa.
Mais Houni, du coup, il y a trop d'aur mouhem, il y a une fan, que ce soit Ahna. للهوني للمساحات نتاعنا للمستشفيات نتاعنا وغيره و بون فورسيمون دونك بيسكو فما قبل على الانترناسيونال وكل اللي هو موضوع لي زاكريديتاسيون معناتها مهم ياسر كي نوليو احنا متوجهين قاعدين نكونوا الهوني مزاد للانترناسيونال دونك فما دي زاكريديتاسيون نتصور لازم يكونوا عندكم هوني فريمون نحكي خاطر قبيك نحكيو بين ذفرين في العام شو في العام معناتها مش كان يونيفرسيتي سنترال اوني فريمون معناتها متومه بور لو كا معناتها اللي قدامي معناتها موجود ان كوا سي امبورتون كيفاش تخدموا على هذايا اسكو فما دي نورم خير خاطر نعرف ديما في لي زاكريتاسيون بحر دونك هما اللي تختاروهم ذاك الروتور خاطر في الاخر لك الطالب ولا الطالبه اللي باش يتكون باش تكونوا معناها فوالا حبيت نسمع منك
احنا لاكريتاسيون قبل ما نختاروا ان اورغانيزم ولا نختاروا باش نعملوا لاكريديتاسيون انا في ان بنشماركينغ وزيتيون الحقيقه عاونونا دي نو كولابوراتور امريكان بور شوازير انا هما بارمي لي اسوسياسيون ولا لي بواط كي ايد على كريديتاسيون اي اون ا شوازي لو كندا بوركو لو كندا باسكو لو كندا ايزون ان ريسبي تري سبيسيال اي ان انغاجمون تري سبيسيال و في البروفيسيون دو نورسينغ دونك كي اختارنا لاسوسياسيون كنديان دي زيكول دي سيانس انفيرميير باسكو عندها de l'avance par rapport à d'autres agences d'accréditation. Donc le projet Bdeirando Setasnin, c'était pas évident. L'Arkika, l'association, elle demande 6 normes pour le programme, 4 normes à respecter pour le programme et 6 normes pour l'école. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a des exigences, il y a des éléments clés qu'on doit y répondre et qui dit répondre, c'est pas un document à envoyer. Ce sont des éléments clés avec des témoignages avec des supports véridiques qui dit qu'on peut s'intégrer dans cette démarche d'accréditation. Ou l'accréditation, c'est pas un label. Moi, je suis accrédité pendant 7 ans. By the way, nous sommes accrédités pour 7 ans, aussi bien pour le programme que pour l'école. C'est un gage de qualité. Vous dites non seulement à l'étudiant, non seulement à l'État, non seulement aux partenaires nationaux et internationaux, que notre formation, elle répond à des exigences internationales. Donc, des normes de qualité qui sont respectées aussi bien pour l'école qui supporte le programme des sciences infirmières. Donc, nous sommes accrédités par une association internationale qui est reconnue aussi bien au Canada qu'à l'international. L'accompagnement nous a aidé beaucoup. Il nous a ouvert l'esprit justement que les compétences et les intégrées dans les nouvelles habilitations ce sont les Canadiens qui nous ont dit qu'il faut développer ces compétences-là pour que vous puissiez avoir des étudiants qui se distinguent par rapport à d'autres et qui peuvent s'intégrer sur le marché canadien et dans les autres marchés. En respectant des normes internationales, ça aide beaucoup les employeurs à avoir une idée à le produit et les étudiants et les intiformitomandek.
نختم معاك رابيدمون بسؤال سؤال مهم ان توكا معناتها شنو اللي تقدموا انتم في اليونيفرسيتي سنترال جوستومون باراميديكال
alors في الباراميديكال عندنا في ليكول باراميديكال عندنا الفار اللي هي ليسانس انفيرميير اللي تري دوموندي اي لانفي نتاع لي ستوديون بور او سي البيزيك Les étudiants en raffolent. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a les kinés, il y a les anesthésistes, il y a les nutritionnistes aussi. On parle du bien-être. Les orthophonistes, le bien-être de l'enfant, des personnes âgées. On a les instrumentistes qui sont très demandés. On a même quand on a des qui travaillent instrumentation direct, les troisième année, les CV sont envoyés. Les instrumentistes du bloc opératoire, les instrumentistes adawati al jirahia. عندنا زيد
اللي يحضروا
لو بلاتو تو تافي عندنا زيد لي بروتيزيست دونتير كلنا حاجتنا بلي بروتيزيست دونتير فهمتني دونك هذوما لي ساج فام هذوما لي سبيسياليتي الموجودين عندنا في ليكول احنا عندنا دي سبيسياليتي في ليكول باراميديكال مي قبل كنا لي نيرس هما المطلوبين توا الكلهم مطلوبين راهو كون سا سا بوج ان بتي بو على ليشيل انترناسيونال لو مارشي Les Tunisiens changent, les besoins changent et la demande change aussi à la lumière de ça.
Ou quel matloub le barra, c'est que matloubouni parce que nous-mêmes on est un marché في الخدمات الصحية d'export زاد معناتها يجي ويداوي وعندنا من
هما زوز باهين هما زوز باهين خاطر احنا هوني زاد كيف كيف نو سوم اوفير خاطر هاك شفت توا لي زيباد ملينين باللي روتريتي اترونجي فرونسي المان يجيو بور فير دي كور بور فير لا تالاسو ثيرابي هوني في تونس سي تري بريزي راهو الهيدروثيرابي لا تالاسو ثيرابي مطلوبه برشا في تونس كو سوا بور لي تونيزيان ولي اترونجي Ils viennent faire des cures, donc احنا ماذا بينا كي يجي هوني يلقى زاد étudiant حاضر نجم يحكي معاهم بالانجلي يحكي بالالمان il sait communiquer avec des étrangers donc احنا en forme pas uniquement pour les étrangers pour la santé des étrangers mais en forme aussi pour la santé de nos pères et de nous-mêmes يعني en forme pour les tunisiens et pour les étrangers aussi
مهم ياسر كما قلت فما برشا مستمعين متفاعلين معنا فما على لي سنتر دو كونفاليسانس زيدا
وي توت افي توت افي
معنا بروموتور دان بروجي في هذا السياق يقول احنا اون اي اوفير او دي بارتناريا خاطر بور دي ستاج ولا بور دي ريكروتمون اتسيتيرا معناتها فوالا معناتها سي توت ان بيزنس في الاخر صحيح معناتها الكلمه قاعد يسو ديفلوب معناتها اليوم في بلاد توانسه وزاد كي
راهو احنا نو سوم اوفير ا تو لي تيران دو ستاج اللي يطلبوا الطلبه نتاعنا ونو سوم اوفير ا تو لي ريكروتور اون فوا لو ديبلومي نتاعنا تخرج نو سوم فريمون اوفير اون سير بور لي تونيزيان اي بور لي اترونجي كيل كو سوا لو سيكتور بريفي او ايتاتيك
فوالا شكرا ليك
شكرا لكم
خلي كلمة ختام في الاخر
كلمة الختام انا نقول ساعة لي باشولي ان شاء الله مبروك عليكم الساعة نجاح نتاعكم ريفليشيسي بيان قبل ما تختاروا نو سوم اوفير ا تو لي باشولي كي فول انتغري لو سيكتور باراميديكال اي فون تروفي اون فامي réellement ou اللي نعدوهم بهم اللي يبداو معانا معناش احنا une limitation à l'entrée c'est-à-dire on cherche فما مرة سمعت يقول لك احنا نحبوا الانبوت نتاعنا يكون طياره احنا quel que soit l'input on peut vous garantir que l'output va être excellent
يعطيك صحة شكرا لك دكتور وفاء ترودي على تفاعلك معنا وحضوركم على يوسف ميرفز لا ديريكتريس تاع ليكول باراميديكال دو جروب يونيفرسيتي سنترال وكانت هذه اول حلقه من سيري على الاورينتاسيون من نهار الجمعه الجاي دونك كل نهار اختصاص باش نحكيو عليك كيما سمعتوا في الاخر شويه حكينا على يونيفرسيتي سنترال وشنو اللي تكون في هذا السياق ولا ليكول معناتها باراميديكال مي فريمون فا بارلي على كل فيليير هذيك على الاختصاصات نتاعها على شنو المطلوب شنو المنتظر شنو لي بروفيل اللي يدخلوا اتسيتيرا اتسيتيرا دونك فوالا كل نهار في اختصاص نجم نعطيكم حتى طبعا شوية نعطيكم فكره على قائمه كامله نتاع توت لي سبيسياليتي اللي باش نحكيو عليهم فوالا ذي الكل نعاونوكم فوالا نافيغي في بيريود كيما توا معناتها غير كو في الحلقه نتاع اليوم هذوما 10 افكار نتاع دي فيليير اللي نجموا يتبعوهم بلي جوست حاجه في ثواني رابيدمون فما دي سكيلز اون امون لازم تلقاوهم في اللي باش يدخل يقرا هوني نحكي ماشي نحكي على في الاوتبوت
بعد تو اللي نعدم اين جو ديفلوب افيك
في الباراميديكال مثلا يقول لك لازم يكون جاي من فيليير سيانتيفيك ولا
ماشي هو لازم الانبوت نتاعنا سو سون لي سيانتيفيك سي تان باك سيونس باك مات باك لتر افيك افيك اوبسيون سيونس ناتوريل سي تري دوموندي كوم ميم بيزيك ما نجمش نقبل واحد بون عامل سيونس ناتوريل باغ اكزومبل جو مبو با فهمت باك سبور اوسي سان اي بوف انتغري ليكول Donc c'est les scientifiques, c'est-à-dire il y a, que ce soit science, maths, sport, que ce, pour les littéraires, c'est l'option sciences naturelles, le secteur paramédical. Quand même, c'est les basics, comme les émikounoma aujourd'hui.
شكرا ليك دكتور وفاء تولي، يعطيك الصحة. فاصل، راجعين في برنامجكم اكسبريسيو تو تسوت.